Әдебиет порталы үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Ықылас Ожайұлы. Таңдамалы өлеңдер.
Тәңірдің тілі бар, біз кеттік киелі ілімнен. Сауал көп санада саусақтай бүгілген, Құдайдың бар жоғы байқалар кеуде де, қандағы ұжданның қарасақ нелінен. Дүние тылсымды өзгеше көруге өмір мұсынды сол мезет. Абайды сабаған қамшының қайыры дүр етіп, қанымнан естілді суылы. Садақа жәшігі сиқырлап ішімді, теңіздей топан сөз түбінен ішілді. Сол үшін сыңғырлап әуелеп азандар, Құдайды қуалап, құрыққа түсірді. Құдайға айналу осы жол анықты. Қорқуда Құдай жоқ, сүйгенде жарықты. Тең тұрып тілдесер жетілген жан таппай, Құдай да құлдармен күндерден жалықты.